Jiem il-kolonializmu l-program Campus FM l-istazzjon jien Father Joe Borgin sandikom. Fortress Colon il-fajna net 1945-1964 it-tillet volum miktuba mill-professur Joseph Perotta li hu l-mistident tagħna residenti il-bażi tad-diskussjoni tagħna. Sellim lek Joe.
Sellim li lek Joe semija tagħna.
Ara, l-aħħar darba konna qed niddiskutu anke darba ta' qabel naħseb semgħinha xi ftit. Il-kwistjoni ta' Lapso. Lapso jekk niftakar sew jien li Afro Asian People's Solidarity Organization.
Sew.
Di kienet
l-eżamet passat.
Di kienet għaqda internazzjonali l-iktar tal-pajjiżi kif qed jgħid tal-Afrika u tal-Asja ħafna minnhom pajjiżi għat-tielet dinja. Bil-preżenza wkoll imma ta' pajjiżi komunisti, l-Ewropa komunista tal-Vant, ir-Russja għaw l-Unjoni Sovjetika u Ċina. U min tof daħħal il-Partit Laburista fija. Għamu l-irwiefen.
So.
Parti kienem appraiz il-differenti ta' eżattament xin il-Lapso. Bej il-gvern Ingliż jgħid li ma kienx hemm dominanza komunista, imma l-Vatikan jgħid li kien hemm dominanza komunista. U allura di tiġa biżejjed biex tixal ħafna bozzot sħomor fil-pajjiż. So. Iktar u iktar marbuta mal-politika ta' minn tof ta' neutralità. Allura l-ispettru tal-komunizmu għam ħafna. Ma imbagħad kultant fid-dinja ir-reazzjoni ma tkunx ibbażata biss fuq is-sustanza tal-argument, imma anke fuq il-metodoloġija li tintuża biex twassallek l-argument.
Verissimu li jgħid.
Għaw min jista jgħidlek li ħajtik xeba u jgħidlek mod sabiħ u tajt ma jgħidlek. Għazet u
għos biħ xeba.
Għazet u mażok jista. U għaw min jgħidlek ħajja millek bieċir u toħda kontriħ. Issa, di tal-Lapso la kienet waħda u laqas l-oħra, ma kien hemm ukoll din kienet speċi komplikata li xiu għax forsi ma kienitx ippreżentata tajba jew bil-biċċiet jew
isek ikollu l-informazzjoni. Għax pereżempju meta ħarġet l-aħbar pubblikament min-naħa tal-partit Laborista, kienet fil-diskors li kien għamel minn tof fl-ewwel ta' Mejju, disemmin hija, diġa nsabwa. Issa li kien għamel li semma organizzazzjoni internazzjonali daħal fiha, però ma tal-ebda dettalji dwarha. U bħalma ħafna drabi jiġri, f'sitwazzjoni bħal dan il-fatt li xi ħadd ħabbar xi ħaġa, però jħabbarha b'mod li.
Jisu ħabbarha u ma ħabbarix.
Ħafif ħafif mingħajr. Jidħol is-suspett speċjalment fil-politika ta' xemm wara għadi xed jinħeba. U wieħed min-nies prominenti fiha biċċa xogħol li tkun jaf ġara ma ġarax, kien sur Ġejġi Fassallo, li ta' min wieħed isemmi Ġejġi Fassallo kien qabel trade unionista, tajjeb kien fil-fatt segretarju tal-sezzjoni tal-gvern tal-General Workers Union u anki kien membru tal-eżekuttiv nazzjonali tal-General Workers Union bej 1945-1950 u kien f'dak iż-żmien li kien ukoll Mar Plater College biex għamel diploma in social studies hemmhekk.
Għal minn forsi ma jafx Plater College huwa kulleġġ mabbinat mal-Università ta' Oxford.
Għalke mhux parti mill-
mabbinat mill-Università ta' Oxford fejn jgħalmu anki għaw prinċipji soċjali jisom qrib it-tagħlim soċjali tal-Knisja jekk jsejjer żball. Jiġri marbut mal-Kattoliċi daw Kattoliku
il-ġismu. Sewa.
U marru ħafna kienu.
Marru hija. Kull sena kienu jmorru kien kienu mhux hemm minn Malta. U mbagħad kien ħareġ kandidat mal-Malta Workers Party, ġifieri biħan niftehmu mat-partit ta' Boffa.
Meta kien hemm l-isplit jiġifieri mal Boffa.
Mal Boffa. Tajjeb u kien ikkontesta l-elezzjoni tal-1950 u l-1953 ma kienx tela. U mbagħad fil-1955 kien reġa' kontesta l-elezzjoni fuq żewġ distretti wkoll ma telax għaqas mal-Partit Kostituzzjonali Progressiv ma ta' Mejbil.
Ġi minn Boffa ma Mejbil wara.
U mbagħad f'dan il-perjodu kien il-kelliem prinċipali tal-Partit ta' Mejbil dwar il-trade unionizmu. Issa dana kellu
ċekerd u għatandu, għax għadu ħajmi mill-imbenomor, jisalmulu minnaw,
jalla bambini jizjet omor.
Prolifiku, ġifiri, jisu dar il-partiti kolla da f-tifsid.
Bisom, bat nejn, ma najdux il-partiti kolla, ma
ta' boffa ma ta' mejn. Jo, le, F'dak is-sens, jiġu għandek nejn minn tlieta.
Lex imbagħad fil-periodu għandna żjed partiti tinsiex.
Iva, ok, għandek raġun, għandek raġun. F'dak iż-żmien ta' sittinijiet allura fejn kien ma' Mabel?
Kien ma' Mabel, ma' Mabel, tajja. Dana kellu laqgħa l-appuntament li kien għamel fil-Colonial Office ma' John Morton u hemmhekk literalment talab lil Morton jekk il-Colonial Office kienx lesta tagħmel tfittxi riċerka biex ngħidlek biex tara jekk l-Afroation Solidarity Organization l-APSO kienx fil-fatt organizzazzjoni komunista. Tajjeb, u qal li u kien jemmen li kienet organizzazzjoni dominata mill-komunisti.
Kien ikunu fellow travelers kien jgħidulhom.
U kien diġà pubblikament iċċallenġa l-Mintov biex jgħid jekk hux vera jew le li dina kienet fil-fatt filo komunista.
U kien ġejġu fassallo pinna tajba ħafna. Għawija u soda. Jifiri bħal oratur ma nafx. Jifiri ma il-pinna tija għat mismatu jitkellem jgħu fil-publiku bħala mitek. Ma imma il-pinna tija għawija pinna tajba ħafna.
Issa, il-Colonial Office kellhom interess f'din. Għax kull informazzjoni se taw jiġbru li b'xi mod se ta' tiddiskreditja lill-Mintov u l-Partit Laburista li xi ħaġa li kienu jgħidu pjaċir biha.
Ma konna għadna l-pożizzjoni tal-Ingliżi kienet li din. Għalhekk
kellek ġej. Fil-fatt, dawna kontaktjaw l-International Relations Department tal-Foreign Office, tajjeb, u ġabu minn għandhom kopja tal-Egyptian Gazette ta' 28 April tal-1960. Fejn hemmhekk kien hemm l-statement oriġinali tal-Yusef El Sebai, li kien il-Segretarju Ġenerali tal-Konferenza, tajjeb, li waqfet, li f'dik il-konferenza kienet waqfet il-link bejn l-MLP u l-Afroation Organization. Wara li saru riċerki oħra, il-Colonial Office waslet għal-konklużjoni li kienet tkun tesaġera. Li tikkonkludi li kienet dominata mill-komunisti, il-blok komunista kien attiv iva fija, imma fil-fatt l-Eġizzjani kienu b'mod tajjeb laqgħu għal-din l-attentat mill-komunisti. Issa, xare qabel, bejwetu ieħor, il-Dun Fortunat Mizzi, li kien il-President tal-Mas, tajjeb, kien approċjaħ Carmelo Formosa li kien il-president tal-Legion of Mary f'Malta u Formosa li ma kellu l-ebda konnessjoni mal-politika ħana mela ċara di informaħ li xaħat li kien jafu Formosa imma li dan xaħat kellu konnessjonijiet viċin ħafna ta' Mintov rritikun jafjek Mizzi, Father Mizzi du Fortunat, kienx lesti għamela ta' medjatur bejn l-MLP u l-Knisja biex jippruvaw jissettiljaw il-differenzi kien bejnietu. Kien hemm provvediment wieħed li kienet isir. Mintof, il-messaġġ ma' Mintof kien li Mizzi kienet jiġi, du Fortunat kienet jiġi approċjat strettament fil-kapacità personali u individuali tiegħu. U mhux bħala President tal-Mas. Tajjeb?
Ma naturalment għax kien jaf Mintov li Dun Fortunat, iktar tard Monsinjur Mizzi kellu ċertu statura.
Eżattament. Issa, Dun Fortunat għallu li ma kellu ebda oġġezzjoni li għamela ta' medjatur, sakemm ma jkollx oġġezzjoni l-Arċisqof. Li hija normali.
Ma jistax għamela ta' medjatur
ma kellu l-ebda problema biex jaċċetta. Biex jaċċetta l-proposta. U fil-fatt kienu bdew laqat preliminari bejn Dun Fortunat u l-avukat Giuse Kassar, ex ministru tal-ġustizzja, sewa fil-gvern ta' Qabel ta' Mintov, biex jippruvaw isibu jistabbilixxu il-bażi ta' elementi li fihom jistgħu
jkun il-medjazzjoni.
Sa' nisimgħu dar reading.
It was at this delicate juncture that Mizzi, who had a number of important contacts abroad, received information from a very reliable Catholic International Research Center based in Rome that regularly published the African Review that the MLP had applied to join AAPSO, which was a communist front organization. In order to make doubly certain, further confirmation was sought and obtained from other sources, including the Egyptian Gazette. Although Father Mitzi did not believe that Mintoff was a communist, he, together with the Central Committee of the MAS, considered the news of the MLP's intention to affiliate with a communist front organization as extremely serious within the context of the existing Cold War environment and the direction in which it might be taking Malta.
Jiġifieri, Fortunato Mizzi, jgħid f'din is-sitwazzjoni. Kif dejjem għad inti u kien jemmen ukoll li minnhom ma kienx komunisti.
Sewa.
Ma rrid ikun jaf din l-għaqda x'inhi. Biex anki naħseb l-istrateġija tiegħu tittinbena fuq l-informazzjoni li ħajnata.
Issa, il-mask qed tirċievi, u biex inkun żed preċiż forsi wkoll il-qawmien il-gazzetta tan-nas. Qed tirċievi b'mod.
Li dak iż-żmien kienet popolari kontattu anki kellha leadership u influenza.
Kienet tirċievi b'mod regolari. Informazzjoni minn dan l-Uffiċċju tal-Vatikan li kien jippubblika l-African Review dwar dak li kienet jiġri fl-Afrika anki fl-Asja. U din, skont din dan is-sors tal-Vatikan, l-absu kienet communist dominated.
Dominated,
allura, inti għandek hawnhekk żewġ views. Waħda tal-minna tal-Uffiċċju tal-Knisja u l-oħra minna tal-Foreign Office Ingliż. Jiena I would tend li mmur lejn l-assessment tal-Foreign Office English bħala l-iktar wieħed reliable.
Imma ma tieħudix kontra.
Sekonda waħda. Inħabba l-fatt li kien ħafna fl-interess tal-Foreign Office Ingliża li tkun taf dawn l-organizzazzjonijiet kienux komunisti inħabba l-inkwiet li jsir għal fil-kolonji Ingliżi, vuol diri meta qed tagħmel pronouncement il-kwalità kienu jagħmluha b'ċertu reqqa. Min-naħa l-oħra, min-naħa tal-Uffiċċju tal-Vatikan, naħseb li kien hemm ukoll ċertu livell ta' m'għandx nuża l-kelma paranoja hija wis, imma ta' suspett ikbar. Inħabba ċerti individwi li kien hemm involuti fl-Apso u li kienu meqjusam il-Vatikan bħala xellugin estremi, komunisti.
Imma min-naħa l-oħra inti tifhem li nimmaġina jiena xi ħadd bħal Fortunat Mizzi mbagħad iktar joqgħod fuq tal-Vatikan, ma nafx jekk kien xaf l-assessment tal-Gvern Kolonjali Ingliż.
Le ma kienx jaf.
Iktar ma kienx allura jiġifieri.
Allora le jiena mhix jiena nagħmilha ċara fil-ħtieb tiegħi jiena nagħmilha ċara li għalihom is-sors li kellhom u dana mhux sempliċiment irċevew messaġġ qalu dan. Dawn għarġu kontaktjaw biex jikkonfermaw, vuol diri ma sarux bladdoċ l-affarijiet. M'hemmx dubju li min-naħa tagħhom u anki s-sors ne kienet ġejja, kienet li l-absu kienet komunista. Sa barra minn hekk il-Mas kienet ukoll inkwetata fl-żminijiet, dak li deri l-addirezzjoni li kienet tieħu l-Jerkez Union taħt it-tmexxija ta' attar Kingswell. Il-qawmien.
Wala, x'kienu jaħsbu fuq attar Kingswell?
Għawmin fil-fat kienet għamlet enfasi, kienet kotat, l-uniku gazzetta dal-periodu li kienet kotat, dikjarazzjoni li kien għamel Kingswell, għattat Kingswell, meta kienet jgħamel kienet għet il-ġebla tal-Workers Memorial Building fil-Belt, niftakru li kienet saredi u Kingswell dikinar. Kien qal li l-bini kien se jipprovdi iċ-ċentru fejn armata ta' bniet u subien jirċievu l-ewwel mamudija tagħhom fil-ġlieda tal-klassi wara jtilqu mill-iskola. U din it-terminoloġija tal-ġlieda tal-klassi dejjem marbuta mal-kunċett marxismu, marxista, u ta' min jgħid ukoll li għattar kien żgur ma kienx marxista. M'hemmx dubju, però kien tal-biża, tajjeb li beżza biex ngħidlek. U allura kienet qed tibża li issir dikjarazzjoni tal-kwalità. U mbagħad torox l-aħbar li l-Partit Laburista se jingħaqad ma l-absu. U tidħol is-suspett ta' dil-Pincer Movement biex ngħidlu hekk biex titfa' Malta f'direzzjoni particolari.
Infatti
l'aumento è della clear and categorical declaration of authentic socialism.
L'aumento l'inglese?
Le, dichiarazione di l'inglese.
Taħħa
vuol dire.
Jifida qishom qed jaraw attakk minn naħa tal-Partit Laburista u l-General Cross Union biex jaqilbu Malta komunista.
Jieħdu għal dik id-direzzjoni. Infatti l-għawmin ibbinatom it-tnejn. Issa Fader Mizzi laqa l-Kumitat Ċentrali tal-Mas, Gwardin, u diskuta l-pozizjoni tiegħu bħala medjatur, għax issa sapruħu f'pożizzjoni li ma tantx kienet sostenibbli. U l-Kumitat Ċentrali deċida għallu però inti qed tagħmel medjazzjoni fuq il-livell personali tiegħek m'inti tirrappreżenta
il-Mas.
Tajjeb, u għalhekk il-Mas ma jidħolx fil-medjazzjoni tiegħek għalkemm l-informazzjoni li għandna huwa l-proprjetà tal-Mas, hemm differenza għax il-Mas kien qed iġiva dik l-informazzjoni u kienet serja biżejjed dil-informazzjoni li il-Mas li kien jonqos mill-dmir tiegħu jekk ma jippubblikax din l-informazzjoni. Allora għandek
kien hija f'sitwazzjoni stramba.
Eżattament. U fil-fatt ħafna. Fil-fatt il-Mas ippubblikat din l-informazzjoni fil-servizz ta' informazzjoni kien qed toħroġ, dak kien il-numru 13 tal-1966 fejn dina qalet ċaru tont x'kienet u x'ma kienx irċevit. Sa din kienet bomba.
Iskubru. Immaġina f'daħħa l-Partit Laburista faqda domanda.
Eżatt, dik hija l-aħbar li ħarġet. E vuol dire, metta nella che è bomba, che è bomba mil-gbar. Però, kienet, il mas kienu attenti u kwell, ma tanċ kienu jamlu l-affarijiet. Tafenti, a sensazzjonalizmu, kienu jħarbu għanzi minnu. Għadu konsiderazzjoni.
Kienu jħarbu għanzi minnu, u kwellu xbarra sensazzjonalizmu.
Esattament, esatt. Kienu tħarsu u kwell il-fat li fil-kontest internazjonali, il-situazzjoni internazjonali, il-pozizjoni li kienħa minto fil-Partit Laburista kienu jmorru kontra u il-pozizjoni tiegħu kontra l-prinċipju tal-Knisja kif kien jarawhom kienu allarmanti. Dina ma sa xerba minnha. It-tieni konsiderazzjoni li għamlu kienet li il-livell ta' antiklerikalizmu li kien jikber fih dan il-Partit Laburista u anke fil-gżira kienu fil-fatt kienu parti minn strateġija. Setaw kienu parti minn strateġija li torbot ma' dil-affiljazzjoni ma' Lapso. U allura il-Mas għamela biex ngħid jekk enfasizza li dan kien direzzjoni negattiv tal-Mużuri Parti, partit li fil-manifestos tiegħu dejjem kien saħa li kien ispirat mir-Rerum Novarum u l-Kwadragesimo anno.
Li huma l-enċikliċi soċjali
tajjeb l-iktar magħrufin fil-fatt. U li bil dak li kienet jagħmel il-Labour Party kien qiegħed inawwar
il-ruħ tiegħu
u l-konnessjoni stabbilita tal-partit fehdan l-ideoloġija kattolika fil-pajjiż. Huma għamluha ċara li kienu ma kinux jaħsbu li kien kif kienu jużaw il-klim, l-aħjar mossa li se tagħmel minn tofu l-Partit Laburista f'din id-direzzjoni. Ħa semgħu dar qari ġo.
Il-Awmin asked whether Mintoff had on May Day been referring to AAPSO, an organization that worked within the communist environment of Africa and Asia. It called on the MLP to clarify the position in its own interests and that of its supporters. The following week, the same paper confirmed that the MLP had applied to join AAPSO and strongly condemned the party's action. The Malta Labour Party's affiliation to AAPSO was not simply a contact in the party's efforts to obtain independence, nor did it mean neutrality. It clearly meant the embracing of communist activity and propaganda, and therefore the embracing of communism. AAPSO was a non-government movement of parties in Asia, Africa and the Middle East, including the Soviet Union and Communist China, said the Times of Malta. Mintoff had failed to explain that the organization included communists working in the interests of communism.
Jifirjawek, naħseb etna raw żewġ affarijiet kif bdejna bih fil-program. Il-fatt li jisa mintof attara l-aħbar. Allura iktar, kabret il-suspett,
kabret il-ġri.
E manki il-sustanza u
għet. Issa il-mass ukoll ta' minna mal-ċara, ta' kemm vera ma' pruvawx ikunu sensazzjonali, li qabel ma' pubblikawa, għarfu li l-Labor Party li se pubblikaw.
Hemm xi mod korrettissimu.
Infatti, Joe Felice Paċ kien ħajtra tal-mass bl-informazzjoni li se pubblikaw u ħada id-dar ta' Anton Buttigieg, il-ħamru, biex jafżaw formalment b'dak li kien jiġri.
Anton Buttigieg, deputy leader tal-Labor Party, forsi kemm xi ħadd iżgħiru jekk imbagħad tal-President ta' Malta wkoll.
U barra minn hekk komplew l-kuntatti tagħhom. Pereżempju ċevew informazzjoni u kien jippubblikaw din informazzjoni, jfol li ma kienx ippruvaw jilagħbu bil-Malti. It was a question of spin, tajjeb xi ħaġa li drajnija illum fil-politika internazzjonali u kollum kien. L-ewwel kienet l-Industrial Research and Information Service Ingliża li dana kienet tagħmel riċerka dwar organizzazzjoni internazzjonali. U dina interalja għalet li l-Apso fil-fatt kienet rappreżenta alleanza mhux komda bejn il-komuniżmu sovjetiku, il-komuniżmu ċiniż u n-nazzjonaliżmu qarbi u n-neutralizmu azjatiku. Tajt, però fi għan nifisa dik turi kemm ma kienx hemm unità għatreħ dan l-absu,
kienet għandek semma erba trends.
U iktar importanti għal-Mars, dik li ċevit minant l-organizzazzjoni tal-Vatikan, Fides, il-Fides kienet twaqfet fl-1927 mill-Vatikan, apposta bħal-assemblea għal-propagazzjoni tal-Fidi Kattolika. U l-Fides kienet għamlet lista ta' delegazzjonijiet minn 60 stat organizzazzjonijiet li kienu attendew il-meeting ta' Kejru tal-Apso tajjeb fis 16 April. U dina konkludiet li mill-informazzjoni li kellha kienet ħaġa ċara li kien hemm evidenza li l-Apso kienet a Communist Front Organization. Jiġifieri hija komunista pet jeqdew il-komunisti biha. U dina ovvjament dat tip ta' pubblikazzjoni iktar kibret il-pressjoni fuq il-Labor Party fil-pajjiż. U bintof sapruħu taħd il-pressjoni li issa beda jipprova jirranġa sitwazzjoni billi semma l-organizzazzjoni b'isimha propja, Apso, tajjeb, spjega li l-Partit Laburista kien ngħaqad minn l-organizzazzjoni għax il-membri tagħha kienu pajjiżi Afrikani u Asjatiċi li l-MLP kellha bżonn lajnuna tagħhom fil-ġira tagħha tal-partit għall-indipendenza, tajjeb kont Ingliżi, li blajnuna tagħhom il-Kasta Malta kien se jitressaq fil-United Nations, imma inti fil-politika ma tagħtiġi fil-sitwazzjoni li qed tiddefendi pożizzjoni.
Tajjeb,
il-problemi tiegħek kikbru żgur.
Di tkun għaddiet mill-eżekuttiv tal-Partit Laburista.
Issa dik ġejja, issa li kien ġara kien li jidher ċar ukoll li fil-fatt mittuf ma kienx għaddija mill-eżekuttiv qabel ma ttieħed id-deċiżjoni li jsiru membri fl-Apso.
Id-deċiżjoni tiegħu kien.
Id-deċiżjoni kien tiegħu. Mhux għax kien hemm xi meta tres qeddi kien hemm xi oppożizzjoni, imma l-minuti tal-Labor Party juru biċ-ċar li fil-fatt da suġġett telgħu wara li kien diġà ħabbar minn tof.
Li applikaw biex ikunu membri.
Li applikaw biex ikunu membri.
Insomma, saħħa minn tof fil-partit ma kienx tagħmel differenza.
Kienx tagħmel differenza, però ħa ngħidlek din ukoll kemm żewġ affarijiet. Jiena ma naħsibx li minn tof pasar li din se tiġi ppreżentata bħala organizzazzjoni komunista. Naħseb hemmhekk żela xi ftit
fil-ġudizzju tiegħu.
Fil-ġudizzju tiegħu allura ma preparax. Għax kieku fem u xorta ddeċida li kellu bżonn l-Apso li jsir membru tal-Apso, ibqa' ċert li kien isib metodu kif l-informazzjoni joħroġa b'mod iktar favorevoli għall-pożizzjoni tiegħu. Mhux sapruħu jiddefendi pożizzjoni li għal ħafna Maltin dit tidher impossibbli biex tiddefendiha. Fil-fatt ma kienx daqshekk impossibbli. jekk inti tara nerġanajt il-minuti tal-Labour Party, ma ssib laqas li x'kien ħiel dwar dan. U mhux hekk biss. Laqas tant ma kienx hemmhekk li Tony Pellegrini, is-segretarju tal-partit, li iktar tard telaq mill-partit waqaf il-partit tiegħu, tajjeb, akkuża l-Mintoff li formalment, pubblikament, li ma kienx informa li l-partit.
Pubblikament, mhux
pubblikament. Pubblikament wara. Għalet il-ġlid.
Bejnietu.
Tajjeb, li pubblikament kien akkużhom li ma kienx. Issa, ħalli ngħid kollox ukoll. Jiena noqgħod iżjed fuq l-evidenza tal-minuti milli li kien jgħid Tony Pellegrini. Sventuratament Tony Pellegrini għandu rekord sewu bbażata li kien jgħid dak li jaqbel fil-pubbliku skont l-okkażjoni li kienet tinqala.
Ma kellux li fejn
pubblika raba volum, l-pubblikazzjoni raba volum nuru wkoll kif ħafna drabi il-metodu kif kien jagħmel politika kien. Li jgħid ċerti affarijiet f'Malta mbagħad jikteb jiġri l-Colonial Office jgħidu tatux kax qed ngħid Malta. Tifhem, u anke l-pożizzjoni tiegħu li jkunħa pubblikament jafżhom li dimx il-pożizzjoni uffiċjali tal-partit, eċetera.
Imma f'dal każ, mir-riċerka tiegħek jidher li kellu raġuni
ġil. Kellu raġuni. Għalhekk għasek però jiena noqgħod iktar fuq l-evidenza tal-minuti. Mill-minuti tal-Partit Laburista jidher ċar li fil-fatt ma kien
imbeda. Forsi nistgħu nifqgħu fuq dal-punt hawnhekk ġew. Inkomplu n-sviluppaw dal-argument, dal-argument biex nfakkar, diskutu kollu un-argumenta kollu bħala l-isfont li wassal jew li għen biex tikber il-kwissjoni politika reliġjuża, ġifiri, qed niddiskutu dak li mid-daqqatajn mill-barrejda politika barranija ta' partit, ma kollox mħawwad flimkien. U komplikat flimkien anke fil-kwissjoni politiku reliġjuża. Għalhekk nirringrazzjak ħafna ġew tal-informazzjoni tiegħek, jien nirringrazzja lis-semija tagħna u nagħmel appuntament magħhom għal bħallum ġimgħa. Jien Faġġa Borċ insemmilkom saħħa.